ti navodi u potpunosti nisu baš tačni. Centar za rani rast razvoja je otvoren 2013. godine sa lokacijom preko puta stomatološke službe. I kao takav je u punom kapacitetu radio sve do 2017. godine, gdje je tadašnja uprava, odnosno management, prekinuo njegov rad iz nama nepoznatih razloga. Zatim je bila i pandemija koronavirusa, da bi nakon pandemije se ponovo aktivirao Centar za rani rast i razvoj u Centru za mentalno zdravlje, gdje je nastavio u nekim manjim kapacitetima, prvenstveno zbog nedostatka kadra, jer tu treba baš biti i puno kadrova tipa psihologa, okupacionog terapeuta, pedijatra, socijalnog radnika, logoped, znači svi oni moraju biti uključeni da bi taj Centar za rani rast i razvoj bio u punom kapacitetu. U zadnje vrijeme i trajek, znači u minimalnim nekim kapacitetima, i nalazi se u Centru za mentalno zdravlje, ali prostorije Centra za rani rast i razvoj su trenutno u adaptaciji i on će biti u punom kapacitetu za u narednom periodu, ali uglavnom postoji.